познанството.
1955 година отидох за кореспондент на Българска телеграфна агенция за тогавашното Оряховско околие. Когато отидох за първи път, отидох на Йордан Радичков, който беше във Враца, окръжен кореспондент на вестник Народна младеж в Оряхово. На площада свирише военната духова музика на 36-ти Козлодуйски полк. Ние двамата се очудихме и попитахме там едни хора, защо свири музиката. Те ни показаха Байдико и каза, ето той ще ви обясни. И Байдико ни каза, че това е негова традиция, събота и неделя в празничен ден, да свири духовата музика на площада. Йордан пожела да поговори с него и уж малко обаче изкараха 1-2 часа и Байдико после ми вика, Цветанке, ама той е твоя колега, ме надума, защото той беше много сладкодумен. И от тогава без прекъсване съм ходила в неговия дом. Той беше един изряден домакин. Уважаваше много своята съпруга Анастасия. Той беше такъв почитател и толкова обичаше цветята, че градината му беше наистина градина. Цветята цъфнали, подредени, лозниците, всичко. И един пролетен ден, вече бях във Враца, си отивам на Оряхово и не мога да не го посета. Викнах на портичката, той се зарадва, че отивам и вика, Цветанке, ела да ми видиш градината. Толкова хубава беше всичко, цъфнали зюмбулите, розовите и сините. И той ми казва, Цветанке, виж розовите зюмбули колко външно са хубави, поедри, а сините са по-ниски, по-невзрачни, но те миришат повече от розовите. Така е и с човек. Гледаш го, вика, външно издокаран, облечен хубаво, но заговориш ли с него, нещо не ти пасва. Разбираш, че е беден душевно.
Хората.
Любимото хоро на Байдико беше Дунавското и първото му хоро, което е написал на фронта. Искърско хоро. Искърско хоро той написва, когато е още в духовия оркестър на Ботевград или Орхание, както се е казвало тогава, заминават на фронта. Той е малък, 15-16 годишен и се страхува дали ще влизат в бой. И при село Максинени той се среща със своя баща, но той не знае, че баща му е на фронта, но чува някакъв глас, с който му прилича на бащиния глас и се оглежда и го намира. Има една интересна снимка, която аз съм сложила в моята книга. Най-сладкият обяд. Те сядат и обядват там, разбира се, една чорба. Двамата ядат. При село Чернище той минава и в един от окопите лежи едно ранено момче, което е почти на умиране. И стене, иска помощ. Той разкъсва рисата си, превръсва го и със студена вода му намасва челото и тръгва да настигне своите. Тогава той написва Искърско хоро. Любимо хоро му беше и Александрийка, което всички знаят. Написва година след като дъщеря му Александрийка, която учи в Видин в стопанското училище, умира от тежка болест. Тогава той казва, Цветанки, аз хода, сълзите ми текат, плача, отбача, отвътре напира музика и то хубава. И един ден скрих се назад улно зад копата със слама, за да не ме чуе Наста и седнах да пиша на един лист, свира с флигорната и пише. Пише и плача. А хорото става хубаво, хубаво, толкова хубаво, каквото беше хубава и нашата Александрийка. И реших да го запиша Александрийка, за да се знае, да се помни, че сме имали такова момиченце. Аз я представях с бяла рокля, как тича, как се радва на природата, на хората. И ако ви се случи някой път да видите оряховските деца как танцуват това хоро, направо ще заплачете, като видите Александрийка облечена в бяло и как играе.
книгата?
Аз написах за него книга. В 83-та година излезе първата част. И ходех и му чета какво съм написала. И като свърших книгата, той ми казва: Цветанке, това ми е най-големият подарък. Всичко написано остава. Всичко друго, което си казал, се забравя и отминава. И заглавието на книгата той ми е подсказал. Казваше ми: много обичам да гледам голям Мегдан. Духовата музика да сири Дунавско хоро и момите и момците да играят, но момите да са закичени с алено мушкато. Много му приляга на Дунавското хоро алено мушкато. И оттам аз записах заглавието на книгата: Дунавско хоро, закичено с алено мушкато.